kun sagale americati sagale america saganta afan oromo amajal kabera arkafuni da wato ta fi agefa to ta sagale america bagana gata ta ni sagale america sagantan afan oromo radio ni da television ni dal magala washington dc ra kan sinu da barso kopi guya harra robi amajidi damishan barakuma lama didami sadi akala kopsa ethiopia timo amajji kuda torba barakuma lama kuda chan kabate dia tera kar sin ke summe su an bafkadu morodati kopi ke nya harra ke satti wa e ga fijira to ta ana ya yagullalle dabalate dimotani gabasale dimota dadarati tiye fatan kamna amatu murasa ganta ke nyati akan wajinin tuntanu suna fera kan dursu oduda odu arnamo kan tuntu tujubeda
akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno mootumman nanno amara raibsa basin hidatto tafarana ge nyatin jede umnota addananno sanaf polisi federala rattalilla rawatan jede jira ibsisuna kajerut kannen halilla rawatan sun godina shawabaf godina bulchin sawasa oromon waldange sanarra kannen jiran analef ganden kesa kajratan namota nagarat jechun himate halilla mesha guddan rawata misanan namonni nagan shawakaba hawasa oromon rata andu usalif qabenya ramidan daqabu ragalinnanno sana argaman ibsaniru ibsisuna kajerut kesumana nole efrata gidim ataye sambate jawhaf shawaro bitke satalillaum notin hidatan kun rawatan bifagosumma qabsisuf ummatan anno sana kesejran lamaan giddut politibu insa umu fiali badi geggesa juru jede halillaum no nifarana genya banan jechun ibsekun tuke motumman yero gababa kesatte toate kannen badi delagan to anna jala olchudaf raya itesabiya motumma federalaf policy addananno amara gama sitbu basudan kan hujjetu ta'u ibsejra woggo tashanan darban magala ataif nanoshe halella niro kudan ta'u raga usaf qabeñyan gubachu jiratonni dubbatani jiran har nanno ukase ture tasgabbin hangito ku umamus garafin finnesta ida septimallege gefamu cufamusa raga nanno sana argame nimul isajechudan masfin arrage gabasejra አንጋዋ ሰደርካ ወላና ሞቱማ ኢትዮጵያ ከትሮን ኦቦ በረከት ስሞን ጥረት ኮርፖሬት ወሊን የከወል ቀበተራ ወተን ጀደሙዳን ህመተመኒ ሄዳን ወጋጃፍ አደብ ቀርሺ ኩመኩዳኒ እትምርታይ አከትሮን ያደተማ ኦቦ በረከት ጉያርዳ ጀቹን አከለኩብሰ ኢትዮጵያ አመጂ ኩረቶር በበረኩ መለማፍ ኩረሻን የሮሙርቲ ሳኒ ፍጠኒ ሄዳዳ ጋዲ ሰሙ አቡካቶን ሳኒ ዱምፋ ህይወት ሊላይ ሰገለ አሜሪካ ፍትሰኒሩ ኦቦ በረከት ጥረት ኮርፖሬት ከሰት ድረታ ቦርዲ ታአኒ እና ተጃጅላ ቱረን የከራው taniru jedamudan amajji kudan barakuma lama afkuda tokko twanna jala olani dimisani mana murtiit ilala ma turun niyadatama batle kuda shanif dimisani hordofa kature manni murti wali galana anno amara ebla soddoma barakuma lama afkuda lam daddacha olen huji hala mijata hinta ingegesu himanna jedun ballesa qabu jede obo barakatin hida waggajaf qarshi kuma kudani akkabasan adabejira addachichi obo barakat ummata sanif biye sani ho ganun tajajala san kennan akkabal esasal bisut qabe akkajurulle ibseture obo barakat mannarat diyaate kesa gurgurta aksioni dashin bira akkamale ta usaf daba ingilizi duets beavers walin wali galten mallaqa manqasuf dabich tratif mallaqa galchun irratur ingalchin hafe kajedutu kesa targama jechuran aster musgana ugaba stetti Partlen mormitunanno wala ittake sasosso an lama nanno sana ke satre fundamin gege famuf karorfame falla herati jidan sochin biyole sa wala ittaf addi demokrata ummata wala itta adem sir fundamicha ifa akenta indubatan manni mare federationi gamasan durumanu dimmasagale ummatan yaterrat morminna motor unfastai partle siyasa fudata manqabu jide jira boardin filanno godinale jaf anale adda shanke satti referendum gegesuf qoppi tumure jira bainsas nanno ummato takibake satti nanno haran unde famuf isusa murte suf jira boarding gejibabiyole sa balalubuna magalafate bitote sabarakuma lama afkuda tokko boeing 737 max raga ilalchise gabasa tumura kan ethiopia ratte dogogora kan hojjete yotaw qorattonni hoji gare balalisana hala qubsaran hin ibsinjira jedeera protesun boardina genyigejibabiyole sa jennifer homendi ga 5 day bigegesanin wajir qoranna tayara ethiopia gabasa sanaratte dogogora hojjechu sa dubatan homendi nakajadanitte dugumatte kanisan hin gone yojirate hoji gare balalisanaf qopega qabachuf isu sani akka ta'etu nutti dhagahamaa jedhan. Gabaasichi kan waliigalaaf cimaa akka hin ta'in nutti dhagahameera jedhaniiru. Bara 2018 fi bara 2019 Boeingiin Maaks jedhamu xayyaara dolaara biliyoona 20 ol fixe Indoneeziyaaf Itoophiyaa keessatti kufee caccabe. Boeingiin leenjiif jijjiirraa sooftiweerii erga taasisee boodallee to'attootaan xayyaarri lafaa ka'ee ture deebisee baatilee 20 akka dhaabatu ta'ee jira. Boordiin nageenya geejjiba biyyoolessaa ji'a darbe uummataaf ifaa ta'uusaa dura gabaasa Itoophiyaa isa xumuraa gamaagamu akkasumas yaada kennuuf carraan hin kennamnee fi jedheera. Dhaabbata siviil aviyeeshinii addunyaatiin gabaasa sana gamaagamuuf yaada itti kennuuf mirga qabna jedhaniiru. Baatii muddee keessa kan dhiyaate yaadi boordii nageenya geejjiba biyyoolessaa wixinee kana dura dhiyaateef boordichi gamaagameef deebiidha jedhan. Boordichi akka jedhetti kanaan dura inspektaroonni Itoophiyaa sababa balaa daandii qilleensa Itoophiyaa majjii bara 2019 dhaqqabe lubbuu namoota 157 galaafate qorachaa turan gabaasa isaanii keessatti leenjii hojjettoota xayyaaraaf ulaagaalee balaa tasaaf qiyyaafata gahan hin kennamne jedheera. Boordiin qorannaa balaa xayyaara Itoophiyaa balaa kana caasan xayyaara sanaa kan MCAS jedhamu hojjechuu dhabuusaatiin jechuun komee dhiyeessee jira. Waajjirichi gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Peeruu keessatti mormii 7 itti fufee jiru qabbaneessuudhaaf pirezidaantiin biyyattii Diinaa Boluwaartee araara buusuudhaaf waamicha dhiyeessanii jiru. Guyyaan taayitaa qabadhee kaasee mana maree bakka bu'oota gidduutti araara buusuuf waamicha dhiyeesseen ture. Amma immoo akka sadarkaa biyyaatti araarri akka bu'u teenye kutaa hundaafuu akka ajandaa qopheeffannuun biyya koo gaafadhaa jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Kibxata kaleessaa lammiileen Peeruu kumaan lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Liimaa keessa hiriiruudhaan erga mormichi ji'a darbe jalqabe as ajjechaa namoota 46 irratti raawwatameef pirezidaantii biyyattii balaaleffachaa oolan. Mormitoonni caalaan muddee 7 pirezidaantii biyyattii duraan irratti tarkaanfii fudhatame mormuudhaan pirezidaantii amma aangoo qabatanii jiran akka aangoo gadhiisan gaafachaa jiru. Pirezidaantiin Peeruu duraanii Peedroo Kaastiiloo paarlaamaa biyyattii diiganii biyyattii labsiidhaan bulchuudhaaf waan yaalii godhaniif qabamanii hidhamuun isaanii ni beekama. Ittaantu pirezidaantii katuran amma pirezidaantii kataan Diinaa Boluwaartee roobii har'aa dhaabbata mootummoota Ameerikaa wajjin waa'ee biyya isaanii irratti marii geggeessuuf akka deeman gabaasamee jira. Waardiyyaaleen daangaa qarqara galaana Kooriyaa kibbaaf Jaappaan hojjettoota doonii fe'umsaa alaabaa Hong Kong qabduuf bishaan biyyoota lamaanii gidduutti liqinfamte 22 baraaruuf yaalaa akka jiran roobii har'aa ibsanii jiru. Waardiyyaaleen handaara galaana Kooriyaa kibbaa odola Jeeju jedhamtu irratti argaman dooniin Jiintiyaan jedhamee beekamuuf utuu muka fe'ee imaluu daangaa Kooriyaa irraa kiiloomeetira 150 irratti dhidhime keessa hojjettoota lama lubbuudhaan baraaruu isaanii ibsanii jiru. Dooniin dhidhime sana keessaa lammiileen Chaayinaa 14 lammiileen Maayinamaar 8 akka turan kan ibsan aangawoonni waardiyyaalee daangaa Kooriyaa kibbaa namoota doonii wajjin dhidhiman sana lubbuudhaan baraaruuf abdii qaban irratti yaada akka hin kennin ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi lola Yuukireen Raashaa waliin geggeessaa jirtu deeggaruudhaaf taankilee waraanaa sadarkaa olaanaa Kiiviif erguudhaaf akka qophooftee jirtu gabaasamee jira. Maddi oduu Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti bulchiinsi Joo Baayiden roobii har'aa murtoosaa beeksisa. Murtoon taankii M1 Abrams jedhamu erguu kanarra gahame waliigaltee dippiloomaasii dhimma taankiiwwan gara Yuukireenitti erguu irratti Jarmanii wajjin taasifameen kan wal qabate ta'uusaa kan gabaasame gaazexaa Wall Street Journal jedhamu irratti akka ta'e ibsameera. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi gabaasa kana keessatti wabeeffaman akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi taankilee ammayyaa 30 gara dirree waraanaa Yuukireenitti erguuf deemti. Yuunaayitid Isteetsi kan murtoo kanarra geesse erga biyyi Jarmanii taankii waraana ishee Liyoopaard 2 jedhamu Yuukireenitti erguudhaaf murteessuun ishee maddaawwan oduu Jarmanii hedduu irratti bahee booda akka ta'e ibsameera. Haaluma wal qabateen pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii aangawoota mootummaa hedduu hojiirraa kaasuu isaanii ilaalchisee yaada kibxata kaleessaa kennaniin ari'atamuun aangawoota waan haaraa kan ta'an himanii dhimma waraana biyyattiif yaalii biyya isaanii gamtaa Awurooppaatti dhiyaachuudhaaf taasifamuun wal qabate fuula durattis aangawoonni hojiirraa akka ari'ataman ibsuun isaanii gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii tuujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina nu wajjiniin tura. Jiraa Barattoonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoota shan ol keessa kanaan dura gargaarsaanii diraachaa turanii amma rakkina cimaadhaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaas rakkoon akka jiru jiraachuun isaa dhugaadha jedhe. Sababni isaas immoo hidhattoonni jarri shanii jedhan waraana bilisummaa Oromoo aanaa sana waan qabatanii jiranidha fi jedha. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanii jechuudhaan maqaadhaan hojiiwwan misoomaatii fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jedhanii dubbatanii Tsahaayi Damxootu bal'inaan qaba gabaasa kana.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula Laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsise tarii bara kana waggaa lamaan kana caalaa hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaatiin sababni oomishni adda cite immoo sulula Laga Mugar keessa gandoonni jiraatan aanaa Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee Buuyyama Mararee Goda Jabaa Harreeree Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula Gammoojjii keessa jiraatanii yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadi keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti tajaajila hawaasummaa guutummaa dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuun dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nuyi jalqabuma iyyuu eessa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baaneetooni namatti baaneetooni kadhachuu wanni nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irra handu'ees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Waggaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaanitti bade akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre. Amma ofiif waanuma yeruma roobesanis wanna gadi darban nu qabnu haalli deeggarsaa turunis nurraa dhaabbate maaluma hamaa keessa jira bakka waanuma jiruuf jirra jenna malee ulfaata dhaalli nu keessa jiru.
Adde Shaasheetti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqilchu ta'uu ibsuudhaan isayyuu bara kana sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Seeftiniitiidhaan gargaaramaa turan qaxanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye ammatti waraanni shanee achi keessa socho'aa buunaa bilisa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata rakkoo nageenyaa cimaa keessa jirra. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san marsiisnaan ijaarra deebisnee ijaarratti. Akkaataa itti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamaniiru. Kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kennameetti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti rooba baba keessatti falan kennina jenneeya.
Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan argannu uggureera gabaabaa akkan daldalanne taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera humni shoroo keessaa kun qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira. Qe'een isaanii kan manca'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechaadha. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabbachuun murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoon nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbihima waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadaniin dabala akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Erga keenyaani sagantaa baqattoota biyya isee keessa jiranu biyya isaaniitti deebisuu jalqabde bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaaniitti deebi'anii 1805 olii ta'u. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiruun namoonni biyya isaaniitti deebi'anii ammas deebi'anii mooraa baqattootaa sana keessatti galaa jiru. Akka gabaasni Juma Maajungaa jedhutti baqattoonni amma dhufan kunis gargaarsa gahaa argachaa hin jiranu. Gabaasa kanarratti jaallanneen waan qopheessite qabdi ittaan dhiyaata.
Halimaa Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa keenyaa Sadadaab keessatti dhaabbata Keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattoota akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababaa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyyoofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halimaa gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqa itti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaa kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Walaayi
dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miiccuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce, and let's hope that this year the rains are going to be better. Let's
rakkon so chum mata kan unda sababata ajru akkerato abdennu barakan romni fo yan akkarga mo abdennu barakan namoni walittu insabi yesani ke sattu umede suran dangabe yakani tichana kan jirayannu yokuntae bakatto tadru doka nagani fala fo ya ke sajiran angabi yesani tdebiu dandanitti iye fanne dega sogocho akkadan denyo abdennu
tagantan kenya bakatto ta fedi isani garabi yarra dufanitti debisuf qabdu sila hala bakatto ta furmata warate argamsi sufi muddam samora bakata ke set uma musalpisani gargaru kayadame ture garu kannen debi ani garamora bakata tdufan kun lakkosisani safisan dabalafi olana wante kannen dimmi kun ilallatu tofta hara argachuf irradebi ani yaadu qabu jedu hayyon
ayye ordoftota kenya amma sachuma kenya kesaturra hanga onni ministera qotimsa kenya simbironni omisha ruzi lafa hektara iddu irratti facay ejiru mancasani jirachu isani ibsani simbiro tasana summesu dafi tarkanfin isan fudacha jiranu akasirita edubatu mormin immo amasitti kae jira karabiratini gabasa victoria amungatini nairobi radiate ittane sini desen
Rakan yokan institutini George Bushi inni kuta Texas ke sattargamu. Magalo ta godantoni itti kunum somanufi itti guddatan jechudani tarre sejra. Kuta United States, Colorado ke satti kanargamu. Magali Colorado Spring. Magalo ta United States ke sa. Magala sera chimsa ittu ta ejiru. Akamitti akka godanto tafi mijata ta udandai agarsisa. Gavasni Caroline Prusiti VOA dafi. Kopesit. Kardik Radunasi, Palani Malai, Dimma Software Ratti, Gorsak. Erga Akaku Visa, Warreni, Ogumma Technology, Kabanuf, Kennamu. Eluanjit Amebe Kamuni, United States Sene. Bakajirenya Samiji Fachurafi, Bulchinsa Magala, Colorado Spring, Ra. Gargarsin Nergate Kanjirevi, Waldan Hawasa, Americanota, Talota, India Kabani, Yokan, Indian American Community, Akasagargare, Dubat.
They help me to get to the apartments and, you know, to the work.
Bakauji kotifi, bakawan an barbadu, bitachudan dauti, diota etti, mananaf krefatan. Diotan sadanjal kabatifi, dugumatina gargaran, jed. Jackie Jaramillo, dabbata, Centro de la Familia, yokin weed tumati jedamurra. Nammi akka palani malai, yeroba yakka mullan nefi, akka gamto kotiti ibamanu dubbatu.
It's very difficult. There are a lot of institutional barriers. And there are cultural barriers. There's definitely racism. A lot of our people are...
Baye ulfata da, denk awan a bilehe dutu jira. Denk awan kaani zakkasum. Sanyum manjira. Godan tunni nutajajullu heddun, warren yakkan mit amani. Act 3.
Jedan, kanafi abbanni George W. Bushi, magalota United States ibbatoko kesa Colorado Springi, sadarkadi demi toko farrakae, magalota godanto tafi mijatata an kesa, toko akkatae yemmu ifsu, namoni ammitoko kan dinkasifatan.
Colorado Springs is best known for the U.S. Air Force Academy and for Pikes Peak at 43...
Colorado Springs in anittin bekka murrajala bakka da abbata lenji humna kilinsa United States fi bakka lafa metri kuma afuri fi dibbasadi ol ka ita usatin. Pulchinsi magalicha heddu minan warren sera chimsani fi misensota party republicano ta warren kat amura danga seran alad apsi surratti ba yedu batani. Mallattoon magaalli Colorado Spring
John Saturni miseensa paartii Republikaanota jabaadhaa fi kantiibaa magaala Colorado Spring ta'uudhaan nama yeroo lamaa fi filatamaniidha. Bara 2022 rakaan yookaan instituutiin Milken jedhamu sochii dinagdeetii fi magaalota United States godaantota beekumsa qaban hawwatan keessaa Colorado Springiin sadarkaa 9ffaarra kaa'ee ture.
I don't think we have a sign up that says Colorado Springs, great place for migrants.
Misen sulta humna warana heddu kamna. Konni yo kangumachi itisabiyya dinagde magala Kenya kesa kabu libbenta furtama. Ojiwan technology olanota anin, ojiwan immahawatin, ojiwan cyber security tini walkabatanifi, kansana fakkatanu heddu tujiru. Bakkewan kuni bakkewan namoonni keenya warren karaaseera qabeessa ta'eni asitti godaanani irratti hirmaachuu fi barbaadan natti fakkaata. Maalii fi Colorado Springin hin dhuftan jedhani kantiibaan magaalichaa. Kalum Kilarki dhaabbata George Bush keessatti gabaasa godaantotaa fi carraa isaan magaalota Ameerikaa keessaa qaban kan jedhu barreessan. Sadarkaa magaalotaa tarreessuu irratti wanti hedduun ilaalcha keessa galuu isaanii dubbatu.
Is it a good place to do business, to start a company? Is it a good place to...
Hojii hojjechuudhaa fi dhaabbata yookaan kaampaanii haaraa jalqabuudhaa fi bakka gaariidha. Namoonni ogeessummaa qaban hojii argachuudhaa fi bakka gaariidha. Mana jireenyaa humni ofii danda'u argachuudhaa fi bakka gaariidha. Gaaffiiwwan jedhanii akka ilaalcha keessa galan dubbatan. Gaaffiiwwan kanaa fi paalaani malaa'iin eeyyee jedhee deebisa. Haadha warraa isaa aaraa fi ishee hojii teknoolojii irratti hirmaattee jirtu wajjin ta'uudhaani. Dirree tapha kiriikeetii isa biyya isaaniitii wajjin xinnoo wal fakkaatu irratti taphachaa gaara Rookii Maawunteen irratti mul'achaa Colorado Spring keessatti jireenya isaanii nannamachaa jiru.
Hordoftoota keenyaa qophiin kanaa olitti dhaggeeffattan waa'ee magaalaa Colorado Springiitii fi baqattoota yookaan godaantota biyya alaatii dhufanidha. Dogoggora tekniikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii keenyaa itti aanutti darbina. Kun sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States rakkoo nageenyaa namoomaaf siyaasaa kutaa saahil keessatti mudataa jiruun baay'ee yaaddoo keessa jirti. Rakkoon kun jeeqamsa kutaalee qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'achaa jiru haalaan akka cimuu fi dhiibbaan gara jabinaa dabalu taasisaa jira. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaa bakka bu'aa United States ka ta'an Richard Mills akka jedhanitti
Violent extremism thrives when state authorities are out.
Leellistummaan okkaraan guutame garmalee kadagaagu yeroo aangawoonni mootummaa hin jirre yeroo tajaajilli kennamu laafa ta'u yeroo dimokiraasiin raafamaa ta'u yookaan immoo yeroo gabaabaaf mul'atee darbu. Yeroo haqni dhaqqabamaan taane yookaan immoo oolmaaf siyaasaan ala ta'uu dagaaga.
Gareen Waagner jedhamu kan masaraa Kireemliniin deeggaramu dhimma keessoo biyyootii Afrikaa keessa seenuudhaan nageenyaaf tasgabii naga eegdotaa fi hojjetoota tokkummaa mootummootaa balaaf saaxilaa jira. Yuunaayitid Isteets guutuu kutaa kana keessatti duubatti sigigaachuun deemokirasii akka hin jiraanneef kan ishee yaaddessu yoo ta'u mootummoonni karaa deemokiraatawaan filataman kanneen siviiliin durfaman akka iddootti deebi'an gaafattii jedhan Richard Mills.
We applaud the continued efforts of UNOWAS to support democratic processes.
Deemsa dimokiraasii deeggaruudhaaf waajjir tokkummaa mootummootaa kakutaa Afrikaa dhihaaf saahil tattaaffiitti fufinsaa qabuuf deeggarsa qabna.
Qindeessaan jiraattota tokkummaa mootummootaa Burkinaa Faasoo keessaa bahuun akkasumas Burkinaa Faasootti ambaasaaddarri Faransaayi akka biyya keessaa ba'an gaafataman gabaasni jedhu nu yaaddessaa jedhan Ameerikaan mootummaa maaliin humnootii nageenyaarra daangaa kaa'ame hunda akka dhabamsiistu gaafatti. Kunis aangoo tokkummaa mootummootaa kan namoota nagaa eegu mirga namoomaa guddisuu fi nagaaf tasgabii maalii keessatti tarkaanfachiisuu dabalatee raawwachuun dandeessisaa kan jedhudha jedhu Richard Mills.
We must reinvigorate our collective action and support
tarkaanfii waloo keenya jajjabeessuudhaan rakkoolee daangaa ce'an furuudhaaf michoota keenya Afrikaa deeggaruu qabna.
Jechuun Richard Mills dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwatee jira. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaatii nu erga. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumaan inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nagusuutaan Muree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran. Anis kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a jenna. Nagaatti bula.